Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ministri NATO-a raspravljaju o Zapadnom Balkanu, Stoltenberg zabrinut zbog rastućih tenzija u regionu. Izrael i Hamas nastavili razmenu talaca i zatvorenika u petom danu primirja. Bugarska dozvolila prelet aviona ruskog šefa diplomatije do Skoplja. Sutra hladno i oblačno sa slabim padavinama, temperatura od 3 do 8 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte Milojicu Veličkovića iz sela na Goliji, koji zbog snežnih nanosa i do 5 metara je odsečeno cveta.
To je zimska idila, mnogo lepo, a duva vetar, neprohodno, znači samo može košporeta, dalje ne.
Još nije poznato da li će opozicija u Crnoj Gori učestvovati u popisu koji bi trebalo da počne u četvrtak, poslanik Demokratske partije socijalista Mihajlo Anđušić.
Ukoliko bilo koja stavka sporazuma u naredna tri dana ne bude ispoštovana u najboljoj mjeri, mi u tom popisu nećemo učestvovati, što ne znači da koliko je da nas regulisani, što se nas tiče, taj bi popis mogao okrenuti i danas.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 28. novembar.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio je zabrinutost rastućim tenzijama na Zapadnom Balkanu te potvrdio spremnost alijanse da učini sve kako bi se osigurala bezbednost u regionu. Vidimo povećane tenzije i zapaljivu retoriku u Bosni i Hercegovini. Videli smo ozbiljne incidente na Kosovu, uključujući napad na mirovne snage NATO-a. Videli smo također napad u selu Banjska, rekao je Stoltenberg, uoči današnjeg sastanka ministara spoljnih poslova zemalja članica alijanse. NATO će učiniti sve što je neophodno da održi ili obezbedi stabilnost u regionu, jer je to važno ne samo za Zapadni Balkan, već i za celu Evropu, rekao je Stoltenberg. Ministri inostranih poslova zemalja NATO-a će na dvodnevnom sastanku u Briselu raspravljati o mogućnosti trajnijeg povećanja vojnika u okviru mirovne misije KFOR-a na Kosovu. Nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock upozorila je da spoljni akteri pokušavaju da stabilizuje prilike na Zapadnom Balkanu. To se ne odnosi samo na situaciju na granici između Kosova i Srbije, već i na situaciju u BiH. NATO, ali i Evropska unija, jedan je od garanta za osiguranje bezbednosti na Zapadnom Balkanu, rekla je šefica nemačke diplomatije. Naglasila je važnost perspektive članstva država regiona u Evropskoj uniji, ocenivši da to predstavlja životno osiguranje. Najavila je raspodelu 150 nemačkih vojnika u okviru misije KFOR-a na Kosovu tokom naredne godine. Bura u susedstvu, muk u Teniskom savezu Srbije povodom nastupa nacionalne reprezentacije na Davis Cupu u Španiji. Teniseri, predvođeni Novakom Đokovićem, dva puta su izašli na teren svetskog turnira u Malagi uz zvuke nacionalističke pesme u kojoj se srpski barjak vijori na Kosovu i u Crnoj Gori. Organizatori Davis Cupa su 23. novembra sa svojih stranica na društvenim mrežama obrisali snimak predstavljanja teniskog tima Srbije, tokom kojeg je sa razglasa puštena pesma "Veseli se srpski rode". Ista pesma pratila je međutim i izlazak tenisera Srbije dva dana kasnije, kada su nakon pobjede nad Velikom Britanijom 25. novembra igrali polufinale protiv selekcije Italije.
Pesma negira crnogorski identitet i crnogorsku državnost,
kaže Balša Božović iz Nevladine akademije za razvoj demokratije.
Isto tako, pesma promoviše granice Srbije u kojima su i Crna Gora i Kosovo delovi njene teritorije.
Pesmu izvodi crnogorska pevačica Danica Crnogorčević, a jedan od stihova poručuje: "Nek se srpski barjak vije od Prizrena na Kosovu do Rumije u Crnoj Gori". Pesma je objavljena 2020. kada je postala simbol protestnih litija srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a tabloidi u Srbiji opisuju je kao himnu svih Srba.
To je najmanje pesma. Ona promoviše jednu opasnu ideologiju koja je 90-ih rezultirala sa 150.000 mrtvih i 4 miliona raseljenih.
kaže Balša Božović. Teniski savez Kosova najavio je žalbu Međunarodnoj teniskoj federaciji i drugim institucijama, a potez tenisera na čelu sa Novakom Đokovićem izazvao je reakciju u Crnoj Gori i drugim susednim državama. Organizatori takmičenja nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa kako će odgovoriti na žalbe i osude, ali ni kako je došlo do toga da pesma dva puta bude puštena sa razglasa. Odgovori na pitanje o izboru pesme za predstavljanje nacionalnog tima nisu stigli ni iz Teniskog saveza Srbije, ni iz agencije koja u Beogradu zastupa Novaka Đokovića. Opširni o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama. Čini se da se izraelske snage i militanti Hamasa pridržavaju primirja već peti dan nakon što je četvorodnevno primirje produženo u posljednjem trenutku za najmanje dva dana kako bi se oslobodilo više talaca. U međuvremenu Svetska zdravstvena organizacija upozorava da pojasu Gaze prete smrti od bolesti ako se zdravstveni sistem ne popravi i ne dopreme neophodni lekovi. Pripremila Meliha Kešmer.
Više bi ljudi moglo umrijeti od bolesti nego od bombaških napada u pojasu Gaze, ako se situacija ne promijeni, rekla je u utorak glasnogovornica Svjetske zdravstvene organizacije. Zdravstvene vlasti Gaze, koje Ujedinjeni narodi smatraju pouzdanima, kažu da je više od 15.000 ljudi ubijeno u izraelskom bombardiranju Gaze, oko 40% njih su djeca, a strahuje se da je još mnogo mrtvih pod ruševinama. Iz Svjetske zdravstvene organizacije kažu da postoji zabrinutost zbog porasta izbijanja zaraznih bolesti, posebice dijareje. Citirajući UN-ovo izvješće o životnim uvjetima raseljenih u sjevernoj Gazi, iz organizacije kažu da nema lijekova, vakcinacije, pristupa sigurnoj vodi i higijeni kao ni hrane. Posebno ugrožena su dojenčad, naveli su iz Svjetske zdravstvene organizacije. Obje strane, Izrael i militantni Hamas, pridržavaju se primirja koje je sa četiri produženo na još dva dana, kako bi bilo razmijenjeno još talaca i palestinskih zatvorenika. Tokom primirja Hamasovi militanti oslobodili su 50 izraelskih žena i djece od 240 talaca koji su zarobili u Južnom Izraelu tokom napada. Za uzvrat Izrael je iz svojih zatvora pustio 150 zatvorenika, od kojih su sve žene i tinejdžeri. Hamas je također odvojeno oslobodio 19 stranih talaca, uglavnom tajlandskih poljoprivrednih radnika, prema odvojenim dogovorima paralelnim sa sporazumom o primirju. Izrael je rekao da bi se primirje moglo produljiti na neodređeno vrijeme sve dok Hamas nastavi oslobađati najmanje 10 talaca dnevno. Očekuje se da bi obje strane mogle od srijede zatražiti da osim žena i djece budu oslobođeni i muškarci. Izraelski ministar sigurnosti Gideon Sar rekao je da je dvodnevno produženje dogovoreno prema uvjetima prve ponude, ali da je Izrael i dalje voljan produljiti primirje ako više talaca bude pušteno. Presudna zemlja za pregovore između Izraela i Hamasa je Katar, uz SAD i Egipat.
Regarding what we will be working on in the next 48 hours. So
kada je riječ o onome na čemu ćemo raditi u narednih 48 sati, naravno sada se fokusiramo, a to nam je i nada, da postignemo održivo primirje koje će voditi daljim pregovorima i vremenom kraju ove nasilne situacije i rata. Uvijek smo govorili da nam je potreban poticaj cijele međunarodne zajednice da osiguramo da do toga i dođe. Međutim, radimo s onim što imamo, a ono što sada imamo je odredba dogovora koja nam dozvoljava produženje broja dana primirja, sve dok Hamas može garantirati puštanje po najmanje 10 talaca sa svoje strane. Tako da je to ono što trenutno imamo.
Rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Katara Majid Al-Ansari. Izrael je rekao da će nakon primirja nastaviti napade do uništenja Hamasa. Tokom primirja u Gazu je stigla pomoć za stotine hiljada raseljenih. Više od 2/3 od 2,3 miliona ljudi u Gazi izgubilo je svoje domove i zarobljeno je unutar enklave sa zalihama na izmaku, sa hiljadama obitelji koje spavaju u improviziranim skloništima. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Katar kao mala zalivska država ima odnose sa stranama u konfliktu u Gazi, što ga je učinilo presudnim medijatorom u napornim pregovorima između Izraela i Hamasa. Sjedinjene države su svakako imale udeo kao i Egipat, ali ispostavilo se da je Katar ključni posrednik, pišu svetski mediji. I pre najnovijeg sukoba Izraela i Hamasa, mala i bogata zalivska država izgradila je reputaciju diplomatskog posrednika, naročito u pregovorima oko talaca, što je namerni gambit Katara koji je kultivisao pragmatične odnose sa ključnim igračima u regionu Bliskog istoka. Katar je glavni saveznik Sjedinjenih država, na njegovoj teritoriji se nalazi američka vojna baza presudna za akcije u Siriji i Iraku, ali Katar također održava veze sa islamističkim grupama, među kojima je Hamas, čiji politički ogranak ima kancelariju u Dohi. Diplomatska uloga Katara u ratu u Gazi, uključujući pomoć u dogovoru o privremenom prekidu vatre i sporazumu o oslobađanju talaca koji je stupio na snagu 24. novembra, učvršćuje ultrabogatu muslimansku državu kao najpoželjnijeg sagovornika Vašingtona sa ekstremističkim grupama i državama parijama na Bliskom istoku, a sve više i širom sveta, piše Wall Street Journal. Ovu izuzetno komplikovanu ulogu Katar je počeo da oblikuje još pre 30 godina, kada se mala monarhija nastojala učvrstiti pored većih suseda u rešavanju regionalnih sporova, istovremeno zadobijajući poverenje Sjedinjenih američkih država i drugih zapadnih vlada. Pored toga što je dve decenije bio domaćin američkoj vojnoj bazi, Katar je od SAD i evropskih država kupio oružje vredno milijarde dolara. Pristup Katara nosi velike rizike jer spremnost na razgovore sa ekstremističkim grupama otvara prostor za optužbe njegovih suseda i da podržava terorizam, što on poriče. Proteklih 7 sedmica mukotrpnog posredovanja koje je Katar pokrenuo nekoliko sati nakon Hamasovog prekograničnog napada na Izrael 7. oktobra, ponovo je ogolio te napetosti, navodi Wall Street Journal. Neki američki zastupnici i bivši visoki zvaničnici kritikovali su Katar kao ključnog podržavaoca Hamasa, čak i dok je administracija predsjednika Joea Bidena vršila pritisak da pomogne u oslobađanju stotina otetih civila i vojnika, uključujući nekoliko američkih državljana. Katar je otvorio kanale komunikacije sa Hamasom pre više od 10 godina, kako kažu katarski zvaničnici, na zahtev Sjedinjenih država. Kasnije je dozvolio ekstremističkoj grupi da njen politički ogranak otvori kancelariju u Dohi i izdvajao je stotine miliona dolara pomoći za Gazu. Mnogi Izraelci su sumnjičavi u pogledu odnosa Katara sa militantima Hamasa i strahuju da bi mogao da osujeti pokušaje da se uništi ova ekstremistička grupa. Zvaničnici Katara kažu da su se tokom godina navikli na to da se njihovi motivi i lojalnost dovode u pitanje, ali i da glasnije brane svoju poziciju. Političko vođstvo Katara spremno je da preuzima rizik održavanja kontakta sa stranama koje Zapad izbegava, rekao je u nedavnom intervjuu Majed Al-Ansari, portparol Ministarstva inostranih poslova Katara. Samo preuzimanjem velikog rizika mogu se ostvariti veliki dobici, rekao je on. Poslednje oslobađanje talaca koje je držao Hamas, među kojima su bile američke državljanke, bilo je treći put tokom protekla 2 meseca da je posredovanje Katara bilo ključno u pregovorima suparničkih strana. Naime, Katar je u septembru posredovao u oslobađanju 5 Amerikanaca iz Irana, a početkom novembra imao je centralnu ulogu u naporima za oslobađanje ukrajinske dece koje drži Rusija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske saopštilo je da je dozvolilo da avion ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova preleti tu zemlju kako bi mogao da učestvuje na samitu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Skoplju. Bugarsko ministarstvo je takvu odluku donelo na zahtev Severne Makedonije koja trenutno predsedava OEPS-om, prenio je bugarski servis Radija Slobodna Evropa. Bugarska je kao i većina zemalja u Evropi zatvorila vazdušni prostor za ruske avione u februaru 2020. druge, posle invazije koju je pokrenula Moskva. Ukrajina je saopštila da će bojkotovati samit OEPS-a, koji treba da se održi 30. novembra i 1. decembra u Skoplju, nakon što je pozivnica upućena ruskom šefu diplomatije. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba rekao je da će bojkotovati sastanak zbog odluke da se Lavrovu dopusti prisustvo, prenela agencija AFP. Ista agencija navodi da su Baltičke nacije, Estonija, Letonija i Litvanija, također donele odluku da preskoče ovaj sastanak. Sud u Moskvi saopštio je da je do januara produžio pritvor američkom novinaru Evanu Greškoviću, koji je uhapšen u Rusiji krajem marta pod optužbom za špijuniranje. Reportera lista Wall Street Journal privela je Federalna služba bezbednosti. On je prvi američki novinar koji je uhapšen u Rusiji po optužbi za špijunažu od hladnog rata. Bela kuća je optužbe nazvala smešnim, a predsjednik Joe Biden je rekao da je Greškovićev pritvor potpuno nezakonit. 11 osoba poginulo je u južnoafričkom rudniku platine kada je pao lift koji je prevozio radnike na kraju radnog dana. U oknu, dubokom oko 1000 metara, oko 150 km od Johannesburga, lift je prethodno stajao nekoliko puta da bi radnici ušli po završetku smene. Negde na trećoj stanici lift je odjednom počeo da se vraća nazad, rekao je port parol i dodao da se za sada ne zna šta je prouzrokovalo pad.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ministri NATO-a raspravljaju o Zapadnom Balkanu, Stoltenberg zabrinut zbog rastućih tenzija u regionu. Izrael i Hamas nastavili razmenu talaca i zatvorenika u petom danu primirja. Bugarska dozvolila prelet aviona ruskog šefa diplomatije do Skoplja. Sutra oblačno i hladno, sa slabim padavinama, temperatura od 3 do 8 stepeni.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle snežnog nevremena, vanredna situacija i dalje u Babušnici, Novoj Varoši i delovima Vranja, a neprohodni su putevi u Crnoj Travi, Sjenici, Tutinu, dok u planinskim mestima ima problema sa strujom. Nanosi snega u nekim selima na Goliji su i do 5 metara. Milojice Veličković u selu preko Brdo odsečen je od sveta. Nema struje, u elektroprivredi su mu rekli da nema uslova da dođu do njegove kuće. Sa Milojicom je razgovarala Novka Ilić.
To je zimska idila, mnogo lepo, a duva vetar, neprohodno, znači samo može košporeta, dalje ne.
Kako se onda snalazite, šta u tim danima radite?
Pa imam drva ovde na terasi, sve sam se spremio za zimu i polako, ako mora.
Kolika je visina snega?
Pa ne vidu se tarabe, znači oko 1,30 m, možda 40 m, gde nije navejavala, gde ne navejavao, ima smetova po 5-6 metara. Pa čekamo da dođu mašine da račiste i to je to. Inače, gore dva dana nisu čistile mašine jer nema efekta. Duva sila vetar i čim mašina prođe, dok se vrati, ono zatrpano ponovo.
Od prekog Brda dalje, kuda vodi put?
Put vodi za Dugu Poljanu, to put koji je regional, koji još nije asfaltiran i počeo ove godine se asfaltira, a ima drugi put, to ide vamo Duga Poljana, Sjenica, Nova Varoš, prema Crnoj Gori. A drugi put vodi Novi Pazar, Raška, to preko Odvraćenice.
Kakva je situacija na Odvraćenici?
Pa na Odvraćenici je neprohodno još uvek. Da li će sutra da bude prohodno, ne znam, ali kako kažu ovi mašinisti da će bude teško, da će bude možda prešta tek.
Vi ste naučili na takve uslove života?
Mene je bolest naterala da dođu na Goju. Ona je faktički mene izletila ovde Goja. Ovde leti lepo, proleće sve lepo. A zimi surovo, oće surovo. Spremi se za zimu, brašno, namirnice, drva, struje, nemamo i eto.
U vašoj okolini nema blizu kuća?
Nema. Prvi komš je 12 km. Mnogo volim ovde, ja sam ovde rođen. U grad ne bi mogli da živim uopće. Ja sam živio 40 godina u Kragujevcu. Ovde uglavnom stavno duva vetar na tom prekom brdu. Nigde ga nema, tu ga ima. Jer samo ime mu kaže preko brdu. Eto.
Kolika je temperatura?
Minus 10 bilo jutro, 11 u stvari.
Ono što je još vama veliki problem jeste što nemate struju.
Išao sam u Pazar prvo, dole je išao i u Čačak i u Ivanjicu. Oni su me tako blago obećali i
od toga nije imao ništa, ja sam sad digao ruke, više i ne tražim ništa. A to nije velika investicija za državu, ovdje su radili ljudima po 4-5 km puta asfalta, to je 1, 2, 3 domaćinstva, 5. A struja je veoma mala investicija, ide podzemni kabel i to je za državu ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nakon 9 godina pauze, od danas ponovo saobraćaju vozovi između Subotice i Segedina u Mađarskoj, a u oba pravca će polaziti 5 puta dnevno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore će obezbediti uslove za nesmetano održavanje popisa stanovništva, poručuje premijer Milojko Spajić. Skupština je danas imenovala odbor za praćenje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa, nakon što je kasno sinoć donela izmjene zakona o popisu. Da li su ispunjeni uslovi za početak popisa 30. novembra, u prilogu Miloša Rudovića.
Poslanik opozicione demokratske partije socijalista Mihajlo Anđušić pohvalio je formiranje skupštinskog odbora, ali kazao da odluka učešću u popisu zavisi od ispunjavanja svih uslova dogovorenih sporazumom sa premijerom Milojkom Spajićem.
Ukoliko bilo koja stavka iz tog sporazuma u naredna tri dana ne bude ispoštovana u najboljoj mjeri, mi u tom popisu nećemo učestvovati, što ne znači da koliko je danas, ukoliko budu ono što su otvorena i dalje pitanje po pitanju popisa koji su evidentni ovih dana, budu danas regulisani, što se nas tiče, taj bi popis mogao okrenuti i danas.
Skupština je kasno sinoć usvojila izmjene zakona o popisu, koji predviđa izradu softvera koji bi omogućio kontrolu procesa. Premijer Milojko Spajić kazao je da će vlada obezbijediti uslove za nesmetano održavanje popisa, dok su iz uprave za statistiku kazali da su spremni za proces, uprkos tome što im nedostaje 500 popisivača. Popis počinje u četvrtak 30. novembra. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi rudnici uglja u Bosni i Hercegovini niču gotovo preko noći, dok se vađenje uglja pojačava i u starijim rudnicima. Tamo gdje su nekada bili putevi, sada su ivice ambisa. Gdje je bila šuma, sada je blato i strah da će klizište ugroziti kuće. Radio Slobodna Evropa je takve prizore zabeležio u selima opštine Prijedor u entitetu Republika Srpska i susednog Sanskog mosta na teritoriji Federacije. Gojko Veselinović.
U mjestu Bistrica na domak Prijedora otvoren je rudnik uglja. Koncesiju za kopanje ima preduzeće Drvoeksport iz Teslića. Ugovor o koncesiji potpisan je sa Ministarstvom rudarstva Republike Srpske 28. septembra. Rješenje o odobravanju eksploatacije izdato je 11. oktobra. Nedeljko Zrnić, mještanin Bistrice, kaže da ih je brzina otvaranja rudnika sve iznenadila.
Samo vidimo prema tragovima ove rude što ima, da to kreće prema gore nama. A oni evo podkopavaju sve bez ikakve dozvole, bez ičega, pošto je već privatna zemlja. Niko nije ni pitao, ni dolazio, ni obilazio, ništa.
Osim što se rudnik kop kreće prema kućama mještana, Vaskrsija Zrnić kaže da investitori nelegalno uzurpiraju privatne parcele kopajući rudu.
Već na jednom dijelu su ušli u moju parcelu, a sav komplet dio drugi je ugrožen.
Iz Ministarstva rudarstva Republike Srpske u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa o optužbama mještana Bistrice da se ugalj iskopava bez potrebnih dozvola i da se pritom nelegalno uzurpiraju parcele, kažu da će inspektorat u skladu sa zakonom provjeriti navodne nepravilnosti. Iz inspektorata su istakli da tek planiraju izvršiti kontrole na rudnom kopu. Koncesionar Drvoeksport iz Teslića nema zvanične mail adrese, a predstavnici kompanije nisu se javljali na pozive RSE. 40 km dalje u gornjem Kamengradu kod Sanskog mosta nalazi se selo Bašići. Na preko 1000 hektara nekadašnjeg rudnika Kamengrad ugalj kopa firma Lager iz Posušja po osnovu koncesije iz 2015. Jedini put koji povezuje mještane sela sa okolinom prolazi kroz srce rudnika, a radi se o nasipu ostalom od kopanja rude. Ovim putem Muharem Biksašić prolazi svaki dan u strahu da ga ne pregaze kamioni koji tuda također prolaze.
Svaki dan put je vidim prvijanje noge, imam problema sa nogom. Prolazi ovaj, ja vidim, riječ stan kakav je put, ovaj bi put nazvali put smrti. Nema se ovaj prolazi sa autima, katastrofa, oni su znali da će vi doći, neko mi dojavio, malo s nasu ovaj put, zoklino blat.
Mujo Rekić priča kako su sve oko sela iskopali i da su oni sada ostali izolovani usred rudnika.
Mi smo ostali gore negdje na Golom otoku, gore nego ostalo, znači kako bi rekao, sa tri strane smo pritisnuti zemljom, deponijom, samo čekamo kad će nas naveće zatrpati, znači da se nađe jednostavno u noj jalovni.
Mještani strahuju od nesreće jer istim putem prolaze i mještani i djeca idu u školu, a prolaze i rudarske mašine i teretni kamioni.
Mislim, ne znam, ovo se može desiti, mora biti tragedija, ne daj Bože, a mora biti više od tragedije.
Iz kompanije Lager za Radio Slobodna Evropa su kazali kako se pridržavaju svih zakona i propisa, ali se nisu konkretno osvrtali na trenutno stanje na terenu. Iz opštine Sanski most za RSE su istakli kako su se više puta obraćali Federalnom rudarskom inspektoratu zbog nepravilnosti uočenih u radu koncesionara. Za Federalni inspektorat sve je u skladu sa propisima, iako su odgovorili da su posljednje kontrole vršili prije 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oko 430 porodica u naseljima Laleta, Budići, Vinarići i Bačci u Bosni i Hercegovini već godinama se suočavaju sa nestašicama vode, dok iz gradske uprave radove na projektu vodosnabdevanja najavljuju za iduću godinu, meštani upozoravaju da će, ako i dalje budu slušali samo obećanja, iseljavanje biti jedino rešenje, javlja Alen Bajramović.
Nedostatak vode mogao bi dovesti do postepenog iseljavanja oko 340 porodica koje žive u visinskim zonama naselja Laleta, Budići, Bajci i Vinarići u Goraždu. Porodica Nadire Dedović je jedna od mnogih koje i ovih dana vodu za svakodnevne potrebe nose u kanisterima.
Po 3 mjeseca, znači bez kapi vodi. 3 dana je puno, a nekamo 3 mjeseca. Ne znamo više kome da se obratimo. Cisterna vode koju imamo pravo samo na jednu, drugu cisternu vode plaćamo mi 70 maraka. Nalazimo se, donosimo vodu u kanisterima. U 21. vijeku donositi vodu u kanisterima. Grijati vodu za kupanje. Dolazi, obećavaju svake godine.
Obližnja izvorišta zbog dugotrajnih suša presušuju, pa je jedini način da i ova naselja budu priključena na gradski vodovod. Obećanja da će se to desiti mještani slušaju već godinama, kaže Admir Sofrađija.
A ovo danas stanovništvo ovisi pitanje seljenja stanovništva gdje nosi u 21. vijeku nosi vodu u ovim kanisterima, znači, svaki dan. Ovo mjesto je udaljeno 1500 metara od centra grada. Molio bi sve institucije koji su aktere, znači koji mogu da pomognu ovom stanovništvu, nek dođu da pomognu.
Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović kaže da je formalno pravno urađeno mnogo. Projekat je završen, potrebne saglasnosti potvrđene, zemljište za izgradnju rezervoara eksproprisano, ali da suštinski nije urađeno ništa.
Grad Goražda će u nacrtu i prijedlogu budžeta staviti ovu stavku planirati. Ljudi legitimno traže pravo. Ranijih obećanja sredstava dodjelu koji su bili iz kantona Sarajevo nije urađeno ništa. Nama ta sredstva nisu legla. Sredstva koje su legla u visini 100.000 konitelj maraka od strane Bosansko-Podrijskog kantona preusmjerani su, jer je bio milijonski projekat prema potisnom cjevovodu koji je završen. Grad Goražde partnerstvu sa Higrakonom firmom i sa našim službama namjeravaju ovo ovdje da se uradi.
Za ovaj projekat je potrebno oko 1.000.000 maraka, a iz gradske uprave očekuju i finansijsku podršku vlade Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ministri NATO-a raspravljaju o Zapadnom Balkanu. Stoltenberg zabrinut zbog rastućih tenzija u regionu. Izrael i Hamas nastavili razmenu talaca i zatvorenika petog dana primirja. Bugarska dozvolila prelet aviona ruskog šefa diplomatije do Skoplja, Baltičke zemlje i Ukrajina najavile bojkot sastanka OEPS-a u glavnom gradu Severne Makedonije. Sutra će biti hladno i oblačno sa slabim padavinama, temperatura od 3 do 8 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno.